Pregue. Pregă, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Така се върти календара, че ето днес в Страстната събота или Великата събота се падна да има предаване. То, разбира се, е Великденско празнично би трябвало да бъде, макар точно в този ден, съботния ден, това е ден след Разпети петък, който се отбелязва престоя на тялото на Исус в неговия гроб и свързаното с него съшествие в ада. Ние днес, разбира се, повече ще насочим погледа си към утрешния ден, към това, което чудото, което ще стане в полунощ. Но дори да го насочим вътрешно като усет, убеждение, ще си останем в традицията. Защото нашето предаване си е традиционно и като рубрики, като послания, като стойности, като ориентири. И част от тази традиция е да ви будим. Разбира се, и в преносни, и в прекия смисъл, този случай в преке е точно така, защото в събота човек може и малко повече да поспи. И така, и ако е малко сънен, той трябва да се разбуди, за да влезе в света на книгите и литературата. Как става това? С музика става това. И така, шесте нови книги. Сега да започнем с нещо така. Даниел Дефо. Даниел Дефо, автора на Робинзон Крузо. Всъщност, един много голям английски автор от началото на 18 век и специално този роман, който сега излиза на български, той е Роксана, преведен е така, Роксана, щастливата куртизанка. Иначе, както при Дефо, заглавието е такова. Роксана, щастливата любовница или историята на живота и огромното разнообразие от съдби на мадмуазел Дюбело, по-късно наречена графиня до Винтелсхайм в Германия, което е лицето, известно с името Лейди Роксана по времето на Чарлз Стори. Ясно? Да, това е история за една жена, която взима различни образи, която така превъплащавайки се, успява да постигне голямо богатство в живота, разбира се, в крайна сметка, и да го загуби. Общо взето, като това е роман в аз форма, характерно е за Дефо, и е много така в една мода по негово време да се така пишат галантни романи, в които зад имената са скрити исторически фигури, и това Дефо прави изключително умело, но така или иначе, така, това е последният му роман. 1724 година е писан. Той има малко странна съдба на различни издания, тъй като е доста фриволен и са му приписвали разни заключения, но тъй или иначе тук се излиза в този оригинален вид. Даниел Дефо, Роксана, щастливата куртизанка, 240 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Сега, втората книга е книга със стихове и това е книга със стихове на Борис Пастернак. Така, чисто, както се казва, христоматийно, на Запад той е познат като автора на Доктор Живаго, в Русия е познат като един огромен поет. И така, както казват, неговата стихосбирка Сестра моя, живот, от 1917 година, като че ли е супер популярна, но и стиховите, които пише малко преди смъртта си, той му е почива 1960 година, също са много, много популярни. Доктор Живаго е издаден най-напред в Италия, той приживе в Русия, издаден едва 1988 година. Така че ясно, Та, неговите стихове, тези прекрасни стихове в превод на Кирил Кадийски, в едно томче на Колибри, сега вече са на пазара, 184 страници е това томче, и тук цената е малко по-високата, но прилично по-високата. Сега, третото име е на Петко Рачов Славейков. Защото в този момент в издателство Захари Стоянов започнаха да излизат негови съчинения в 5 тома и излезоха том 1 и том 2. Те са много обемисти и съответно, разбира се, на по-висока цена. И така ще се опитат да ни дадат Петко Славейков в цялост. В първия том е неговата поезия, неговите художествено автобиографични творби и т.н. Във втория том е хуморът му, сатирата му. Първият том е 898 страници, вторият 906 страници. Нали? Ясно. Та за това, като казвам, че цената е висока, е висока ще. То няма как. Това са вътре всъщност, да кажем, 3-4 книги. Но прекрасно, прекрасно. Петко Рачо Славейков, съчинение в 5 тома. Том първи и втори, издание на издателска къща Захари Стоянов. И като сме на българска вълна, веднага да скоча и да кажа един автор, когато аз много харесвам. И това е Николай Терзийски. С поредния си, така да кажа, експеримент. Той е изключителен стилист, обаче освен стилист е много голям майстор в плетката на онова, което наричаме сюжет. И тук играта му е много особена, защото тук става въпрос за нещо, което де-факто са 16 къси разказа. Но понеже героите минават един друг събитие, те правят една мрежа, тук се работи с тази теория за възникването на българския роман от сборника разкази, така че и той самия го нарича, пък и редактора му го нарича сборник роман. Любопитно. Казва се Родиния. И сега това може да ви очуди. Онези, които занимават с геология, естествено ще знаят какво е Родиния. Родиния е наименованието на онзи единствен континент, около който се намира океана Мировия. И това са хипотези, разбира се. Които според геолозите са съществували в този вид някъде от 1,1 милиарда години до към 800 милиона години преди днешния ден. Ясно. Луда хипотеза. Тоест, Земята още не се оформила в 5 континента и т.н. По друг начин изглеждат нещата. Образ. Самата книга се занимава с паметта, с пътуването, с завръщането към себе си, с тези изключителни неща, но като се знае колко майсторски плете думите, словата Николай Терзийски, така, мога да кажа, че това е една очаквано хубава книга. 306 страници на прилична цена за този обем. Изданието е на издателска къща Женет 45. И сега една в друга посока. Ани Рил. Ани Рил е датчанка. Това е псевдоним. Ани Браун Лауренсен. Казва. Пише криминалета, детски книги, най-различни неща. Световна известност доби с Смола. Там беше едно малко дете, Лив, е скрито от бащата, излагал е света, че той е починало и то живее в един особен затворен свят. Сега книгата се казва, която излезе току-що на български, казва Часовникът. И сега отиваме в другата крайност. Тук главната героиня е Алма. Тя е вече пред смъртта. Тя често изпада в дементни състояния. Онова, което всъщност е в нейната глата, страшно любопитно, е предимно подвластно на забравата, на разпадите, на изплуването на някакви елементи. На това, много интересен свят, така направен в същата онази психотрилърна стилистика, както беше и в Смола, така че много интересно. Ани Рил, Часовникът. 216 страници, изданието е на издателска къща Лемур и цената му е така, на високото, обаче прилично равнище. И последната книга, която съм избрал за вас, е на Георги Янев. Георги Янев е един от много малкото хора и литературни критици, които си живеят в провинцията, работят си в провинцията и никога не са така тръгвали към жълтите павета. В същото време, със всичките си свои занимания и като литературен историк, защото то литературна критика е, нека не го възприем, нека го възприем в литературоведски аспект, той има страшно много интересни и хубави текстове, свързани с изследванията му около Гео Милев. Така че те стоят и в основата на тази книга, разбира се, не само те, защото литературно-критическата му дейност е доста обемиста. Стара Загора е работил и си живее, един от изключително уважаваните литературни критици и от така, от имена като Владимир Янев, като Светлозар Игов, пък от нас по-младите също. Тъй, че интересна книга, Георги Янев, Литературни увлечения, 190 страници на прилична цена, изданието е на издателство Литературен форум. Хубави, стойностни книги, както виждате, интересни, има човек какво да научи и как да се разчувства, пък и как да се развлече, че защо един роман на 300 години, да видите колко това е литературата, това дето и след 300 години се чете. Така, сега, ние да ни чакаме 300 години, ами просто...
Матрицата.
Вече сме в Матрицата. Тя много каква игра е, календара, събитията, движенията на нещата, ще видите. Разбира се, тя тук изглежда много великденска и наистина Великден съвпада с едни особени дни, но е тежка матрица иначе. Така, за това да бързам. С днешния ден, аз и миналия път го казах, на днешния ден е роден Хосе Ечегарай, 1832, който е Нобелов лауреат и, както вече ви казах, така и завърших миналия път. Нищо няма от него, ние направо не знаем кой е той. Така. И затова, хоп, утрешния ден. Великден. Сега, точно на този ден, 1876 година, избухва Априлското въстание. Има една интересна, хубава история в три тома на това въстание в академичното издателство 2006 година. Не знам колко може да се намери. Но интересни са и книгите, примерно на Тодор Христов в Изток-Запад излезе 2013 Свобода и суверенност на Априлското въстание. След това изследването на Кирил Косев Априлското въстание, Косев Априлското въстание и възникването на Княжество България. И така, общо взето, така, нашата историография се грижи за това да стига до нас автентично, така, колкото е възможно, познание за онази епоха, защото то също си има своите и театрални измерения, и драматични, т.н. И сега, 20 април. На 20 април 1889 година е роден Адолф Хитлер. Адолф Хитлер е един от хората, който е променил съдбите на милиони хора. В всевъзможни посоки, включително в най-ужасните, най-злите. Както виждаме, това зло съвсем не е починало, не е умряло. Напротив, то има къде да се така, да се въплащава и около нас действа подобно зло. Така че фигурата му е интересна и в тази посока. Много любопитно е това, на пазара има над 30 заглавия свързани с него. Докато другият такъв демон, който след малко ще се появи, не е чак толкова търсен. Последно дори излезе на Анна Покровска, Хитлер, въздигани към смъртта в паритет 24-та година. Но и Моята борба също е издадена на български издателство Веси 2016 година. Хилиопол пусна политическите му речи. Тоест, както се казва, аз лично обаче ви препоръчвам да гледате мюзикъла Продуцентите на Пловдивската опера. Е, мисля, че това е един много-много хубав поглед към цялата митология около тази фигура. А, така, скок 21. На 21 април 1816 година е родена Шарлот Бронте, една от сестрите Бронте. Нейният роман Джейн Ер е, значи, както се казва, любов и страсти. Всяка романтично, драматично романтично устроена домакиня общо взето го чете по няколко пъти. Е, той има много издания. Хермес 2013-2018, последно Сиела 22. Хубавото е това, че Book Travel 22 година пусна и друг роман. Та да знаем, че Шарлот Бронте е писала и други неща. Шърли се казва. Но така е. Има автори, дето се свързват с едно нещо и това е. 22 април. Е, сега тук да видите каква странна дата. На 22 април 570 година от новата ера е роден Мухамед, пророка на Аллах. Много трудно ще намерите нещо и много любопитно, че Гаврил Кръстевич, значи това е преди 100 и кусур години, е написал тази книга «Животът на Мухамед, същността на исляма», което беше произведен на 2019 година и това е нещото, което наистина стойностно може да бъде прочетено. Сега тук и други пророци. Защото на 22 април 1742 година е роден Имануел Кант. Имануел Кант е онзи голям немски философ, философ свързан с немски идеализъм, който така създава една база, който в край на краища обобщава всичките онези философски процеси, които са текли до просвещението в неговото изложение, проекта просвещение, наистина е описано, как да кажа, в един философски план онова, което ще се случва следващите години, или което би трябвало да се случва. Така е примерно неговия философски проект към вечния мир. Хубаво е това, че БАН издаде този проект 22 година, 2022 година, така че ги има. Иначе, неговите основни трудове, критика на практическия разум, критика на чистия разум, ги издава БАН, има ги, лекциите по логика Исток-Запад ги издаде 2017, но аз подчертавам, че наистина човек трябва да чете Към вечния мир, философски проект, БАН 22 година. Много, много е важно, за да знаем откъде идваме и на къде отиваме. И ето го другия демон. На 22 април 1870 година е роден Владимир Илич Ленин. Това е също човек, който е оказал влияние върху съдбите на милиони хора, на стотици милиони хора. Включително и върху нашите. И тук смъртността при оказване на това влияние никак не е по-малко от онази, която е при Хитлер. Особено пък неговите следовници. Но, тъй или иначе, това са възлови фигури в човешката история, при положение, че огромни периоди от време са повлияни от техните идеи, независимо какви, аз и за двете казвам, свързани с злото. Но това е така. Трябва да се познаят. Тези неща трябва да се знаят, да се четат. И така. Паритет при издаде на Михаил Жданов Владимир Ленин, портрет на вожда, по-напред беше излизал 2017 година. 21 година излезе един том Заговорът срещу Ленин. Една от най-хубавите на Дмитрий Вълкогонов, Ленин, руският демон, обаче издава на 2007 и не може да я намерите, така че и след тези фигури на Мухамед, Кант, Ленин и т.н. нека да се върнем в литературата и помощ тук ни оказва Владимир Набоков, който е роден на 22 април 1899 година. Голям световен писател, Разбира се, и тук веднага всеки един ще каже, нали, тук става въпрос за една книга. Не става въпрос за една книга. Тук става въпрос за един много голям романист, един много голям разбирач на световната литература. Така че Лолита е емблема, но последното издание на български 22-а година в АМА, но ето и много други неща. Примерно, Поп дама Вале излезе 2018 година и явно всичко е изчерпано, защото Колибри е преиздаде заедно с Смях в тъмното 24-та година. Фама плюс пусна Съгледвач 24-та година. Разказите му в два тома, Красавица и други истории, те излезоха 21-та година. Търсене, и това е положението и на български книжен пазар. И една голяма фигура на българската литература на същата тази дата е роден Валери Петров, 1920 година. Валери Петров е едно от уникалните имена на българската култура в своето умение за работата с езика, в преводите си, в своята поезия, в своите сценарии. Изключително обемна, като дълбочина, като човещина фигура в нашата литература. Трудно нещо може да прочетете за него, по-стари са нещата. Неговите избрани в 5 тома, които излизаха в Захари Стоянов и университетско издателство Климент Охридски 2006, трудно ще ги намерите. Сега гледам напоследък предимно детските му неща. Бяла приказка, примерно, в Лист 24-та година. Пътеписните неща, Африкански бележник във Вакон, Книга за Китай пак във Вакон. И 2020 година излезе едно томче Над белия лист стихове. Това са стихове, които са писани в последните години на живота му, там между 2010-2013 година, но просто това е едно от най-големите имена на така съвременната българска литература. И така, 23 април. 23 април е ден на книгата и авторските права, така ЮНЕСКО е обявило. В Германия всъщност е ден на немската бира. Защо е така? Ами защото на тази дата е роден и починал Шекспир. Не само той е починал на тази дата, но на 23 април 1564 година е роден Шекспир. Великият бард, да, най-големи. Съществувал ли? Да, такъв човек е имало с това име. Ама точно той ли е написал тези неща? Хе-хе. И до ден днешен. Иначе ето за това нещо, примерно, може да прочетете в книгата на Иля Гевилов Играта Уилям Шекспир или Тайната на Великия Феникс. Отдавна беше изданието в Факъл 2013. Има на Ян Кот, примерно, книгата Шекспир наши съвременник е прекрасна. Барта издаде 2017 година. Хубавото е, че и неговата поезия, и неговите драми се издават и преиздават прекрасно. Сонетите му 21-та година, гледам Макбет 21-та, Бурята 22-та, Венецианският търговец миналата година, Изток-Запад, все по-нови и по-хубави преводи. Поемата Венера Адонис 22-та година. Добре, тук добре. И още едно име от българската литература. На 23 април 1923 година е роден Радой Рален. Радой Рален е култово име. Сега повечето хора знаят разни смешки и т.н., но той е един изключително добър поет и хубаво е това, че 2023 година излезе едно томче късно откритие поезия, а пък като става въпрос за такива култови неща, да кажем, едно фототипно издание на Люти Чушки излезе 2022, могат да се намерят тия неща. Един кинороман. Много е хубаво обаче човек да прочете и книгата на Вихрен Чернокожев Просто живях. Това е една литературна анкета с Радой Ралин, която излезе в издателство Боян Пенев 21-та година. Много, много интересни и хубави неща има. И приближаваме към края на тази тежка матрица, 24 април. Тук лесно ще се справим. На 24 април 1845 година роден Карл Спителер. Нобелов лауреат за 1919. От него и за него няма нищо на българския книжен пазар. Абсолютно също се отнася и за големия американски автор Робърт Пен Уорън, роден на 24 април 1905, цялото кралско воинство, тук сещате се, е нищо няма и от него. Поне цялото кралско воинство може да се преиздава. Ама, уви, не. Тук сме пълен провал. И последна дата, 25 април, на 25 април 1962 година е родена Петя Тубарова. Едно истинско явление в българската поезия. Трудно ще намерите. Всичко, каквото излезе от нея, веднага се изчерпва. Двата тома в LibroScope 2015 година отдавна са изчерпани. След това пак там излезе Да съм слънчево момиче, също отдавна. Всичко се изчерпва. Така че, ами, да му мислят издателите. Така, малко така завършихме с пробита матрица, ама какво да направим? Това е. И така. Има обаче, както видяхме, има големи и важни имена, които така си стоят на нашия пазар. Е, това поне малко е успокоително, а пък следващото парче съвсем ще се успокоим и ще преминем към вече Великденската тема.
Преге! Избира Преге!
Днес в рубриката Избира Преге ще ви прочита последните страници на най-новия роман на Владимир Зарев И аз слязох. Той е роман така като тип Евангелие, само че разказан от самия Исус. Ето точно за дните, в които ние се намираме сега. Распнаха ме с помощта на ръждясали клинци, раздраха китките и струшиха нозете ми. Стетне се възкачих на своя престол и увиснах над света и времето. Господи, прости ми, горещо повтарях. Молих се за моите мъчители, аз. Те не знаят какво правят. Болка в болката, мъка в мъката, страдание в страданието. Жива болка в болката, непосилна мъка в мъката, смазващо страдание в страданието. Слънцето печеше, гневно напичеше и усилваше самотата ми, защото мъката е безсилие, спутен ужас, но най-вече самота. Господи, защо ме изостави? Простенах аз. Ала в нечовешкото усилие най-сетне да умра, подобно на странно просветление си повтарях, че на кръста са разпнати едновременно човекът, но и Богът, че на непосилното страдание са подлежени човекът, но и Богът, че така, че само по този начин човекът изкупува цялата си вина към Бога. Но като понася раздиращата болка на вбитите в мен клинци, и Бог изкупува цялата си вина към човека. Възлязла на своя вечен престол, аз бях обмененото послание между човека и Бога. Бях взаимното осъждане, но и взаимната прошка. Само на кръста и у мен те можеха истински да се намерят, да се познаят и да се простят. Промявах още, че през взаимно страдание у мен аз възвръщах властта на Бога над човеците. Власт нова и различна, лишена от принуда и насилие. Власт изпълнена с любов и преклонение. Власт озарена с най-светла обич и с несвършваща любов. Ако си Бог, освободи ме. Ако наистина си Бог, слез от кръста. Подвикаха подигравателно около мен. А аз търпях, защото вече бях нещо повече от човек и Бог. Защото целият, с нараненото си тяло, и с осквернената си, унизена божественост, бях любов, бях велико опрощение и сияйна, възраждащ се във вековете любов. Възкачен на вечния си престол, преди да се върна небето, вече бях слязал завинаги на земята и бях донесъл на хората новата, най-чистата и неподкупна, непреодолимата власт на Бога – любовта. Тогава, подобно на някакъв вътрешен стон, на отчаиващо последно изоскване, ме сполетя и обгори жаждата. Беше по-силна, по-всепоглъщаща и ужасяваща от болката. Напуканите мюсни кървяха до невъзможност, до безумие изоставена на жаждата беше всяка клетка от тялото ми. Горях, целият изгарял. Поисках вода, помолих за вода, за да отоля тази зейна ламбрачина, която крещеше в мен, поглъщаше ме, стенеше в мен и ме разкъсваше. Моите мъчители се подквилкваха и наквасиха устните ми с оцет. В този непосилен миг на човешката жестокост осъзнах, че тази обзела тялото ми жажда всъщност беше жаждата ми да ми има тук, на земята, да опазя и спася своята телесност. Беше последната ми човешка жажда за живот. И аз слязох, но този път слязох от кръста. На деветия час въздъхнах за сетен път. Свърши се. И главата клюмна на гърдите ми. Земята се разтресе, природата помръкна, светът потъна в невъзможен мрак и всички присъстващи на моето разпятие се потресоха, паднаха на колени и ужасени, и умилени, и някак безмълвно трогнати, усетиха, че аз, че Бог ги беше напуснал, за да остане завинаги с тях. След 3 дни щях да възкръсна, както беше предсказал моят отец. Дълбоко опечелената Мария Магдалена щеше да дойде на гроба ми сутринта, докато е още тъмно, за да помаже тялото ми с благовоние и миро и щеше да види, че камъкът от гробницата е отместен и че мен ми няма вътре, а светъл ангел щеше да й дари радостната вест, че аз съм възкръснал. После аз щех да се явя на Мария Магдалена и на моите апостоли в Йерусалим, а това неверни нямаше да повярва в чудото, докато и не го накарам да сложи пръст в раните ми. И щях да им се явя отново до Тивериадското езеро, защото се бяха сбъднали пророчествата на Захария, който беше казал: ще погледнат на тогова, когато проглодоха, и на Йоан Кръстителя: ето агнеца Божий, който взима върху си греха на света. Но всичко това не беше важно за мен. То беше облечено в думи и изречено, запомнено и нужно за човеците. И тогава ме напусна моето човешко тяло. Изоставиха ми сетивата, изчезнаха мислите, чувствата, очакванията и спомените. Последна си отиде раздиращата болка. Смъртта ме приспа. И аз слязох. И аз слязох, но този път слязох от кръста. И после се възхачих, възвърнах се, възнесох се във всевиждането и несъвършването, в безбрежието на своето безсмъртие. Вече бях поел върху себе си греховете и на човеците, и на моя отец. Бях вдъхнал надеждата на хората за Божията благодат и Божието царство. Смертю, смерт поправ, смертю, смерт поправ, щяха да запеят за винаги тези, които бяха влезли в моето лоно и се именуваха на мен християни. Постепенно в сградата на времето се въздигаше моята църква. Проповедите и учението ми докосваха човеците и ги изпълниха с любов, с възкресна и вечна любов. Ало това пак ме обърка и сдвои, така аз останах част от себе си на земята и отново бях пожертван. Макар и възкръснал, отново бях раснат между човека и Бога, между миналото и бъдещето. В своето раздвоение отново бях раснат между това, което забравих тук, на земята, и това, което отнесох в успокоението на небето. Бях отново разпнат между своята непрестанна смърт на кръста и своето непрестанно възкресение. Всъщност бях разпнат между аз и аз, между себе си и себе си. Така останах жив за човеците. По-точно е да се каже, останах жив в човеците и продължавам да страдам. Такава е съдбата ми. Да остана завинаги в нозете на моя обичан отец. Да съм вечно предан на кръста, да съм вечното разпятие и повтарящо се несвършващо изкупление. Амин.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Димитър Подвързачов. Нарича се Великден. Днес радостен прегръщам пролетта, изпращам зов на всякоято птички и с любовта човешка на Христа днес искам да обичам всички, всички. Па нека обезправени в света ние, вярващите, да сме тъй самички. Ах, с любовта човешка на Христа днес искам да обичам всички, всички. Защото виждам, иде славен ден на светло възкресение Христово, и камъкът ще бъде отвален, и правдата ще възсияе отново. И днес съм радостен и възроден, сърцето ми за обич е готово. О, камъкът ще бъде отвален, и правдата ще възсияе отново.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, това са последните минути на днешното, така да се каже, великденско издание на предаването Преге. Какво да ви кажа? Носете упование, утре се радвайте. Любовта е онова, което ни завещава всичко онова, което е вплетено не само в тази митология, в тази фигура. Любовта между хората. Нека да бъде светъл този ден за вас, да бъде радостен, защото е ден, в който наистина възсиява правдата на тази всеобемаща любов, която прави човечеството. Така че такива са нашите пожелания на Мария Дамова и моите на Младен Влашки към вас. Нека да бъде хубав празника ви. Естествено, обещанието забрави. Следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.